Ekki voru kvæðin sem maður kunni alltaf með lögum og ekkert gaman að fara með þau án þess að syngja þau. Ég verð því að meðganga að ég tók mér ofta bessalífi að laga til lagið eftir efninu. Og hafði ég víst beðið þig að þegja yfir nafninu mínu en ég sé að það getur ekki gengið því einhverjum dytti nú kannski í hug að höfða mála á mig fyrir að hafa breytt laginu sínu. Til dæmis fer ég með kvæði eftir Freysteinn Gunnarsson með teygðu lagi. Ég fann það síðir að gæfan gler, svo grátlega brotætt hún reyndist mér. Því æskan létt stíg og leikur sér að ljómandi gullinu fríða. En glerið brotætt. Og grjótið víða. Mér gersemin dýrsta var gefin í hönd. Í gáskanum heldu mér engin bönd. Ég lék mér á æskunna ljómandi strönd. Sá leikur varð gullin að meini. Ég braut það í ógát á örlaga steini. Nú skil ég það fyrst hvað ég skemmti mér við. Er skemmt hef ég dýrasta leikfangið. Nú sit ég í rökkrin og rísla mér við. Að raða brotunum saman. Ég særi mig á þeim en samt. Það gaman.